Бишкекте саат 3 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы кадырман угарман. Бүгүн 6 октябрь, ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын президенти Георгий Церетели менен маектугасыз.
Негизги темалар бул: биринчиден коопсуздук, чек ара маселелер жана терроризмге каршы күрөшүү. Эгер биз ушул жааттагы жакшы демилгелерди угуп, билип калсак, сөзсүз түрдө аларды колдого алабыз.
Кыргызстанда Ысык Көл форуму өтүүдө. Форум шеринин демилгечиси жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда.
Чыңгыз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер, улам бузулуп бараткан экологияны коргоо бүгүн да актуалдуу.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алга чакыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкектеги номер 8-ч үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ийне сайдыргандан кийин көз жумганы айтылган 16 жаштагы кыздын өлүмү иликтенүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, анын чоо жайын тактоо үчүн атайын комиссия түзүлдү. Окуя 11 сентябрда болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда, өспүрүм аталган борбордун невролог дарыгеринде каттоодо туруп дарыланып жаткан эле. Индонезияда зилзала жана артынан келген цунамиден улам жашоо менен кош айтышкандардын саны 1558 кишиге жетти. Бул тууралуу 5 октябрда өлкөнүн чукул кырдаалдар агенттиги кабарлады. Расмий маалыматта айтылгандай, башка мамлекеттер кырсыктын кесепети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдө. 11 мамлекеттен гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. 28 сентябрда кечке жук Дунгала деген Чакан шаарда жер титиреп, бир киши каза болуп, 10 жаратылган. Көп өтпөй жээктен 12 алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен. Артынан цунами болуп, бийиктиги 6 метрге чейин жеткен толкундар калааны каптап, миңдеген имараттарды кыйраткан. Орус абагында Украина режиссёру Олег Сенцов бүгүндөн тарта ачык ачылык акциясын аргасыздан токтотту. Анын адвокаты аркылуу берип жиберген каты Новая газета басылмасына жарыяланды. Саламаттыгымдын опурталдуу абалда турганына, ички органдарымдагы патологиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу жакынкы убактарда мага күчтөп тамак берген жатышат, бирок менин оюмду эске алышкан жок, деп жазат Сенцов. Андан ары ал 145 күн ачык ачылык кармап 20 килограмм салмагын жоготконун, саламаттыгынан айрылганын, бирок максатына жетпегенин жазып, өзүн колдогондорго ыраазычылык билдирген. Режиссер Сенцов 14 майда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган бардык украиналык саясий туткундарды бошотууну талап кылып ачык ачылык жарыялаган. Буга чейин аны тирүү кармап туруш үчүн колония кызматкерлери глюкоза менен витаминдерди куюшкан. 2015 жылы Орусиянын соту Олег Сенцовду аннексияланган Кырым жарым аралында теракт даярдаган деп 20 жылга эркинен ажыраткан. Режиссер күнөөсү жоктугун айтып келүүдө. Түркмөнстандын түрдүү аймактарында нан жана ун сатып алууга кезек күткөндөр көбөйдү. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына жергиликтүүлөр бул маалыматты тастыктаган сүрө жана видеолорду жөнөтүштү. Тасмада дүкөнгө нан сатып алууга келгендер топтошкон элди көрүүгө болот. Алар нанга келгенин сөздөрүнөн байкалат. Күбөлөр жүздөгөн адам кезекке турганын билдиришкен. Түркмөнстандын альтернативдик кабарлары деп аталган эркин басылмасы Дашогуз районунда дүкөн алдында кезек күткөндөрдүн сүрөтүн жарыялады. Азаттыктын ал жактагы кабарчысы дүкөнгө келгендерди күч кызматкерлери көзөмөлгө алган учурлар да болгонун билдирди. Жагдайдын чоо жайына расмий түшүндүрмө бериле элек. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигине канааттанбады. 5 октябрда аталган фракция агенттиктин 2015-2018 жылдардагы иши тууралуу маалыматты угуп, сын пикирлер айтылды. Талкуу жыйынтыгында депутаттар аталган ишкананын жетекчилик курамын кайра караш керек же кызматкерлерин толугу менен алмаштыруу зарыл деген бүтүмгө келди. Өкмөткө мекеменин төрагасынын жоопкерчилигин кароо сунушу берилди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, айрыкча социалдык объектилерди куруу жаатын өткөрүлгөн тендерлерде мүчүлүштүктөр бар экени белгиленди. Буга мисал кылып, тендерде утуп алган курулуш компаниялары бирдей объектилерди ар кандай баада курганы, каражаттын суммасында чоң айырмачылыктар бар экени айтылды. Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабалье көз жумду. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай 85 жаштагы Кабалье бүгүн Барселонада жашоо менен кош айтышты. Сентябрдын аягында ал ооруканага жатканы кабарланган эле. Монсеррат Кабалье 1933 жылы Барселонада жарыкка келген, 1954 жылы Лисея театрынын алдындагы консерваторияны аяктаган. 60-жылдары ал Европадагы түрдүү опералык театрларды ырдаган. Маркумда акыркы сапарга узатуу зыйнаты 8 октябрда болору маалымдалды. 5 октябрда Ош шаарынын 3018 жылдыгы белгиленди. Өлкөнүн экинчи борборундагы майрамга карата Сулайман Туу тынчтыктын жана ынтымактын символу аттуу фестиваль өттү. Борбордук аянтта сүрөт көргөзмөсү, Ош Оматуу ордокалаа жана билим жана чыгармачылык жарманкелери уюштурулду. Кечкисин стадионда эстрада ырчыларынын концерти болду. Ага Кыргызстандын белгилүү ырчыларынан тышкары коңшу Өзбекстандан да артисттер чакырылды. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери 5 октябрда майрамдалып келүүдө. Ош Кыргызстанда калк саны боюнча өз сайтында Таймаш эч тоскоолдук сүзөтөрүн маалымдады. Салмактан өтүү маалында ирландиялык мушкер 70.8, дагестандык спортчу 70.3 килограмм салмакты көрсөттү. Эки мушкердин беттеши АКШда 6 октябрда кечинде Бишкек убактысы менен 7 октябрдын таңында өтмөкчү.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Азыр уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.11, 1 евро 79.28, 1 орус рублю 1.04, 1 казак тенгеси 18 болууда. Эми берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын президенти Георгий Црители Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, Ооганстанды изилдөө боюнча аналитикалык борборду ачууну кубаттай турганын айтты. Аны менен Касым Рахманкулов маектешти.
Бизге маек курууга макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат, Срители мырза, дегенде эле биринчи суроомдо Кыргызстанга Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун негиздөө демилгеси тууралуу бергим келип турат. Мындай демилге эмнеден улам келип чыкты жана Кыргызстандын бул идеясы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, жалпы эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан колдоо таба алабы?
First of all, what I'd like to say, we appreciate the goodwill of Kyrgyzstan to let's say open the door for the dialogue and
Биринчиден Кыргызстанга диалог курууга аянтча түзүү бергендиги үчүн жана өлкө жетекчилигинин меймандостук мамилесине ыраазылыгымды билдирем. Өлкөдө өзгөрүүлөр болуп жаткан чакта ар кандай каталар жана кемчиликтер орун алышы мүмкүн. Андан эч ким сактана албайт дечи. Бирок ошол кемчиликтерди моюнга алып, эл аралык коомчулук менен кызматташууга ачык болсоң, анда ийгиликке жетишериң анык. Биз жыйындарда азыркы мезгилдин комплекстүү жана татаал көйгөйлөрү тууралуу пикир алмашабыз. Негизги темалар бул биринчиден коопсуздук, чек ара маселелер жана терроризмге каршы күрөшүү. Эгер биз ушул жааттагы жакшы демилгелерди угуп, билип калсак, сөзсүз түрдө аларды колдоого алабыз. Биз Кыргызстандын расмийлери менен жолуктук, тышкы иштер министри менен жолуктук. Ошондо Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө боюнча аналитикалык борбор ачуу сунушун айткан. Аны бүгүн жыйын учурунда да кайталады. Эгерде радикализация жана терроризмге туруштук берүү, чөлкөмдө тынчтык орнотуу жөнүндө сөз кылсак, бул абдан туура чечим. Биздин ассамблея коопсуздук кырдаал боюнча так жана чындыкты чагылдырган маалыматтарга ээ жана кеңири жайылган кызматташтык түйүндөрү бар. Ошондуктан биз аналитикалык маалымат менен камсыз кылып турган көз карандысыз тажрыйбалуу эксперттерге муктажбыз. Ооганстанда да өлкөдө тынчтык орнотууга дилгир болгон саясатчылар, саясий күчтөр бар. Жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгында биз дагы Европа өлкөлөрү радикализацияны алдын алууда, саясий топтор менен иштешүүдө кандай позицияны карманышыбыз керек экендиги тууралуу маалымат алып турмакпыз. Ошондуктан мындай демилгени биз албетте колдойбуз. Албетте бул жаңы долбоор болгондуктан кандайдыр бир уюштуруу жаатында же каржы жаатында тактоолор керек болот. Бирок жалпысынан биз мындай идеяны колдойбуз.
I think we will follow up with this idea and the initiative of Kyrgyz side.
Ушул жылы Ташкентте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн саммитинде Өзбекстан Ооганстандагы конфликтти чечүүдө ортомчу балаларындагы билдирген эле да. Ушундай коопсуздук маселелерине келгенде, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы диалогко сиз кандай баа бере аласыз? Алар өз ара тил табыша алабы?
In last years we see more understanding
Биз акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүн ортосундагы мамилелер жакшырып баратканын көрүүдөбүз. Бүгүн бизге айрым кесиптештерибиз келип, Борбор Азия мамлекеттеринин парламенттер ортосундагы диалогту илгерилетүү, жакшыртуу боюнча сунуштарын айтты. Менимче азыр өлкөлөрдүн баары эле терроризм жана коопсуздук маселелерине келгенде өзүнүн корголбогондугун жана алсыздыгын сезип турат. Анын үстүнө Борбор Азия өлкөлөрү жагымсыз, кооптуу иш аракеттер, кандуу окуялар орун алып жаткан чөлкөмдүн дал жанында жайгашкан. Ошондуктан бизге окшогон эл аралык уюмдар сунуштаган жардамды жана ресурстарды туура пайдаланса, мындан өздөрүнө гана пайда табат. International community and the
sources which international organizations are providing. Өткөн жылдары Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамилеси кескин сууп кеткенин байкадык эле. Анда Кыргызстан эки өлкөнүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөтүп, Борбор деген статустан регионалдык программа деген статуска өзгөрттү эле да. Эми эки тараптын ортосундагы мамилелер кайра жылый баштады десек болобу? Оштогу өкүлчүлүктүн макамын кайра мурдагы даражага өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы азыр?
We spoke with our ambassador several times. There was a little bit disappointment when it was a change of status, but
биз тышкы иштер министри менен бир нече ирет сүйлөштүк. Башында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун макамын төмөндөтүү тууралуу чечим чыкканда биз кыжалат болгонбуз. Бирок акыркы айларда эки өлкө менен Кыргызстан ортосундагы мамиле жана кызматташтык кыйла жакшырды. Эгер келечекте бул чечимди кайра карап чыгуу муктаждыгы жаралса, биз сүйлөшүүлөргө даярбыз.
Биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат, Сыртели мырза.
Эки өлкөнүн парламенттик ассамблеясынын президенти Георгий Цыртели менен Касым Рахманкулов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Ысык Көл форуму азыр өтүп жатат. Форум шеринин демилгечиси жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда. Анын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтүп жатат. Өткөн кылым соңунда дүйнөгө төбөсү көрүнгөн интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму өз деңгээлин сактап кала алдыбы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами.
Кезегинде Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен дүйнөдөгү аттуу баштуу интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму бул ири жазуучунун 90 жылдык маарекесине арналды. Шеринендин Бишкекте өткөн ачылыш жыйынына Айтматов менен замандаш болгон чет элдик бир нече маданият ишмери жана өлкөдөгү чыгармачыл, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү катышты. Айтматов жана азыркы доор чакырыктары деген аталыш менен уюштурулган шеринеде азыркы доордун оорчундуу көйгөйлөрү жана жазуучунун чыгармачылыгын талкуулоо максаты коюлган. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков убагында жазуучу көтөргөн көйгөйлөр учурда андан да курчуп Ысык Көл шеринесинин мааниси арткандыгын белгиледи.
Кайрадан күч апараткан ич ара тирешүүлөр, локалдык согуштар, анын ичинде соода согуштары, миллиондогон жер оодарган качкындар адамзаттын зор көйгөйүнө айланды. Терроризм менен экстремизмдин коргонуу ар бир мамлекеттин дүйнө коомчулугунун күн тартибиндеги курч маселе болуп турат. Чыңгыз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу бүгүн да актуалдуу, ал тургай мурдагыдан да курч мүнөзгө ээ болду.
Сооронбай Жээнбеков дал ушундай кырдаалда Чыңгыз Айтматов мезгилдин руханий компасы катары келечекке жол көрсөтөт деп кошумчалады. Ал эми казакстандык жазуучу Олжас Сүлейменовдун пикиринде дүйнөдөгү курч маселелерди ийир отуруп түз кеңеш аркылуу чечүүгө чакырган Айтматовдун идеясынын канчалык керек экендигин бүгүнкү кырдаал көрсөтүүдө.
Культурные люди всех стран, когда
дүйнөдөгү тынчтык камсыз кылуу үчүн мурда айтылгандай бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бирикпестен жер жүзүнүн маданий ишмерлери бири бири менен пикир алмашып кеңешип туруш керек. Дал ушундай милдетти Ысык Көл форуму алдына койгон эле. Бул идеяны абдан келечектүү жана жападан жалгыз туура деп эсептейм. Эгер адамды сүйгөн, жакшылыкты, жакшы ойду жана гуманизмди камтыган адабият мол болсо, өлкөлөр ортосундагы ишеним бекемделет. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов форумдун пайдубалына абдан сонун идеяны коюп кетти.
Заложил
Бишкекте ачылган форум 7 октябрьга чейин Ысык-Көлдө уланат. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтөт. Жыйынтыгында Ысык-Көл форумунун декларациясы кабыл алынат. Евразия жазуучулар бирикмесинин төрагасы түрк жазуучусу Якуп Өмөр оглу дал ушул декларацияда эңириде айтылуу жазуучу өз чыгармачылыгында ар дайым белгилеген адам болууга умтулуу камтылышы керектигин билдирүүдө.
Айтматовдун музейинде да жазмыштар.
Айтматовдун үй музейинде да, Атабейиттеги эстелигинде да адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп жазып коюшкан экен. Бул сөз жазуучунун жеке жашоосу, чыгармачылыгы жана ишмердигин абдан сонун чагылдырып турат. Ал киши эмнени жазбасын, адамды борборго коюп, адамдын жашоосун түшүндүрүүгө ошол жөнүндө ой жорууга аракет кылчу. Ошондуктан форумда талкуулаган сөздөр азыркы учурдагы адамдын көйгөйлөрүн эстен чыгарбаш керек.
Инсаны арайышы ятыйо.
Бул жолку шернеге Казакстандан Олжас Сулейменов, Мухтар Шаханов, Орусиянын курамындагы Татарстан, Башкыртстан республикаларынын өкүлдөрү, Түркия, Түштүк Корея, Кытай сыяктуу өлкөлөрдөн бир нече ишмер келген. Академик Абдыган Эркебаев кезегинде Айтматов уюштурган форумга мурдагыдай дүйнөгө төбөсү көрүнгөн ойчулдар чогулбай жатканына тынчсызданат.
Мен кылдатты таанышып көрдүм, келген кишилердин курамы менен дайыма ачыгын айткан жакшы. Мына биринчи форумга мен башында айткандай дүйнөдө өтө таанымал ойчулдар аты жөнү бүт дүйнөй билген кишилер болчу. Тилекке каршы бара бара илимдин ааламдашуунун таасири адамдарда майданып баратат. Ошол себептен форумда дүйнөгө таанылган кишилердин жоктугу мени кичине өкүндүрүп койбойт.
Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен Ысык-Көл шеринеси алгач жолу 1986 жылдын октябрь айында өткөн. Форумга 20 кылымдын көрүнүктүү ойчулары катышкан. Алардын арасында Рим клубунун ал кездеги төрагасы, британ химиги Александр Кинг, испаниялык илимпоз жана ЮНЕСКОнун мурдагы башчысы Федерико Майор, италиялык илимпоз педагог Аугусто Форти баштаган 16 адам бар эле. Бул ишмерлер ошол мезгилдеги адамзаттын башына келчү коркунучтар менен чакырыктарды талкуулап кеңири пикир алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 6 октябрдагы эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индонезияда зилзала жана артынан келген цунамиден улам жашоо менен кош айтышкандардын саны 1558 кишиге жетти. Бишкектеги 8-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ине сайдыргандан кийин көз жумган айтылган 16 жаштагы кызын өлүмү иликтенүүдө. Орус абагындагы украин режиссеру Олег Сенцов 6 октябрдан тартып ачкачылык акциясынын аргасынан токтотту. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигине канааттанбады. Турузда эми эле аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарда 6 ноябрда Конгресс, Сенат мүчөлөрүн жана штаб губернаторлорун шайлоо өтөт. Бул орундар үчүн атсалышкан аял талапкерлердин саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көп. Алардын көбү демократиялык партиядан, арасында мусулман аялдар да бар. Элиза Кененбаева уксак.
Кошмо Штаттарда 6 ноябрь күнү Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсү, Сенаттын 35 мүчөсү жана 33 штаттын губернаторлору шайланат. Ошондой эле бир катар штаттарда жергиликтүү парламент мүчөлөрүн шайлоо өтөт. Нью-Джерсидеги Рутгерс университетинин алдындагы Америкадагы аялдар жана саясат борборунун маалыматына ылайык, Конгресске мүчөлүккө 239 аял атсалышып жатса, Сенаттагы орундар үчүн 23 аял өз талапкерлигин коюшту. Ал эми эки негизги партиянын ички шайлоолоруна катышкан аялдар саны мындан да көп болгон. Республикалык жана демократиялык партияларда экөөндө тең аял талапкерлердин саны көбөйгөнү байкалганы менен демократтарда басымдуулук кылат. Жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоого 46 штаттан 3381 аял катышып жатат. 2016 жылы бул сан 2649 барабар болгон. Америкалык аялдар жана саясат борборунун жетекчи орун басары Жан Синзактын айтымында аялдардын саясатка аралашуусуна дүйнөдөгү соңку 2 жылда болгон окуялар түрткү болду. Алардын бири Миту же Мен дагы акциясы. Бул кыймылдын алкагында атактуу аялдар жана карапайым кыз келиндер белгилүү эркектердин аларга сексуалдык кыдык көрсөткөнүн, керек болсо зордуктаганын ачык айтып чыгышкан. Акция башталганы ондогон эркектердин аты аталып, көптөрү кызматтан кеткенге аргасыз болушту. Ал эми кээ бирлерине кылмыш иштери ачылды. 44 жаштагы Эйана Присли Массачусетс штатынан конгресске катышып жатат. Ал 6 ноябрда республикалык партиядан чыккан атаандашын жеңсе, бул штаттан конгресске шайланган биринчи ындыкара аял болуп калат. Ал өнөктүк маалында аялдардын мигранттардын көйгөйлөрүнө басым жасоодо. Анткени ойду келди чыгарылган октон курман болгондордун үй бүлөлөрү өзгөрүүнү күтүшөт. Чек арадагы дубалдын ары жагында жалдырап турган ага ини эже сиңдилерибиз өзгөрүүнү күтүшөт. Качан полиция такылдатып келет деп корккон иммигранттар өзгөрүүнү күтүшөт. Укугу бузулган аялдар да өзгөрүүнү күтүшөт, дейт ал. Дүйнөлүк медианын көңүл чордунунда дагы бир аял талапкер бар. Ал Александра Окасио-Кортес. Нью-Йорктун Бронкс районунда төрөлүп өскөн иммигранттардын кызы июнь айында өткөн демократтардын ички шайлоосунда өзүнүн атаандашы тажрыйбалуу саясатчы Джо Кроулини жеңип чыкты. Эгер Окасио-Кортес конгресске өтсө, ал өкүлдөр палатасынын тарыхындагы эң жаш аял болуп калмакчы. Ал өнөктүк маалында шайлоочуларын үймө үй кыдырып, бут кийиминин таманы түшүп калгыча жүргөн. Баардыгы эң төмөнкү деңгээлде уюштурулуп жатат. Биз эч ким эч качан барбаган эшиктерди кактык, деди ал. Ошондой эле быйыл конгресске жана жергиликтүү кеңештерге ат салышып жаткан мусулман аялдардын да санарбын. Алар Мичиган штатынан конгресске өз талапкерлигин коюп жаткан Рашида Тлайип, Миннесота штатынан Ильхан Омар. Рашида Тлайип палестиналык мигранттардын кызы. Ал эми Ильхан Омар бир кезде ата-энеси менен Сомалиден келген качкын болгон. Ал АКШга баргыча Кениядагы качкындар лагеринде чоңойгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктуруубузду улантабыз. Ала Бука районунда чек аралаш аймакта жайгашып 300 жакын окуучу билим алган гимназия мектебинин жабылышына мугалимдер каршы чыгууда. Кесиптешим Руслан Калматов жеринен барып, алардын каршылыгын көрүп келди.
Кийин бир айылда бир гимназия мектеп болот дегенге эмес, биз райондо бир гана кыргыз гимназия мектеби, эки мектепти жабуу дегенге, биздин архивге кошуу дегенге биз негизинен каршы, себеби биз эмгекти, мугалимдердин эмгегин баалабагандык болуп эсептелинет да. Бирок эки мектеп мына көрүп тургандай жакын. Мен ошол убактарда мен отчет тапшырган учурда биздин отчетубузду кабыл алуу бир аз кыйыныраак болчу, себеби жакын жайгашкан мектептер район боюнча биз ганабыз. А ушуну ачкан учурда эмне үчүн каралган эмес? Ошондо кандай мамиле жасаган эле? Эмне үчүн азыр эметти?
Мындай оюн 27 жыл бою эмгегин билим берүү тармагына арнаган мектептин мугалими Талайгүл Акмырзаева айтат. Ал эмгектенген 1 май айылындагы номер 39 айрытам гимназия мектебинде 30 чукул мугалим 300 балага билим берип келүүдө. Жабылат деп айтылып жаткан бул мектеп райондогу жалгыз гимназия катары 2003 жылы уюштурулуп, эски имаратта балдарды окута баштаган. 2010 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери келип текшерип, имаратка капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берген. Бирок азырынча гимназия мектебинин имараты толук оңдоодон өткөрүлө элек. Билим уясынын директору Зухра Тажикеева буларга токтолду.
Ошол 5 жылда бир аттестациялап турат, аттестациянын жыйынтыгы менен бизди же билим берүү сапатыбыз начар болсо, окуу тарбия ишибиз начар болсо, аттестациянын жыйынтыгы менен бизди кайра курат. Бул деген же жакшы болсо 5 жылга сертификатты узартат деген сөз, а эгерде билим сапатыбыз начар болсо, булар бизди кайра кошуп жаныбыздагы мектепке кошуп кетет. Бул өз эле эч кимдин аракетисиз эле боло турган нерсе да бул.
Бир короодо эки мектептин жайгашканы Ала Бука районунда эле кездешет. Талаш жараткан гимназия мектебине жанаша 1986 жылы 3 кабаттуу мектеп салынган. 1200 орунду типтүү мектепте азыр болгону 700 гана бала окуп жатат. Жергиликтүү бийлик кооптуу имаратта окуган балдарды бош жаткан мектептин каналарына көчүрүүнүн айласын издөөдө. Анткени жакын аралыкка жаңы мектеп курууга болбостугун 1 май айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Шербаев айтат.
Мыйзам боюнча жергиликтүү кеңештин жергиликтүү өз атча башчылыгынын 21 гана милдети бар. Биз мектептерди бириктирбейбиз. Биз сунуш гана беребиз. Ар райондо байма-бай мага каттарды жазып коркутуп атат. Тез арада мектептин жаңы имаратын баштап алса, наристелердин өмүрүнө ден соолугуна түздөн түз коркунучтар жаралууда. Мектептин имараты айыл өкмөт балансына болгонуна байланыштуу коопсуздук түзөтүсүн жөөкөзүнө жүктөлөт деп уже отстранить этип атат өзүнчү. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жанында үч этаждуу заңгыраган мектеп бош турса, аерге мектеп салынбайт. Республиканский бюджет маскарап боз эмес да.
Тиги каражаттар үнөмдөлөт деп атпайсызбы? Кайсы кайсы каражаттар, анан канча каражат үнөмдөлөт?
Бул жолдуу түрдө местный бюджеттен 300 000 сом тең акча үнөмдөлөт. Республикалык бюджеттен 2,5-3 миллион сомдой акча үнөмдөлөт. Себеби мугалимдер кыскарат.
Гимназия мектебинин имараты 1960 жылы курулган. Ага чейин музыкалык мектеп катары иштечү. Жергиликтүү бийлик бала бакча тартыштыгынан улам ал имаратты оңдоп түзүп, балдар бакчасына айлантуунун аракетин көрүүдө. Бирок жумушсуз калабыз деген мугалимдер азырынча мектептен чыккысы жок. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Турдукулова жергиликтүү бийликтин сунушун колдоп жатат.
Министерствого биз дагы барып катуусту дагы жөнөткөнбүз бийликтерге боюнчачы. Биздин деле айыл өкмөт менен көз карашыбыз бирдей эле. Мен деле ага макулмун бириктирип, ал үчүн иштеш керек.
Алабука районунда 45 жалпы билим берүүчү мектептин экөөсү гана гимназия тибинде иштейт. Алардын бири өзбек тилдүү болсо, экинчиси номер 39-чу Айрытам гимназия мектеби. Ошондой эле райондо 5 авариялык мектепте азырда окуучулар окуп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мугалимдер демекчи, кече 5 октябрда мугалимдер күнү белгиленди. Азыр алардын өлкөдөгү акыбалы кандай? Кесиптешим Айдана Топчубаева шаар тургундарынан сураштырган эле чогуу уксак.
Азыркы мугалимдердин абалы орточо, нормальный деп койсо болот.
Частный школдордун мугалимдерине жакшы баа берем. Эркиндик государственный школдордукуна көп тиле баа бере албайм да, анткени алар деген ошуп калып силкип салат.
Мисалы айрымдар айлыктын аздыгына, өзүнүн жумушунун ордугуна мисалы ошого да таанышып, жакшы кызматын жакшы аткарышпаса ошого карабастан өзүнүн кесибинде фанат болуп иштеп жүргөндөр да аз эмес. Мисалы, бирок мен мугалимдерге жаман айткым келбейт, себеби мен мугалимдин кызымын, алардын түмөнтүшүгүн билем. Алар сабакты жакшы барып өзү өтүүдөн мурун ошол бир 45 мүнөттүк сабакка эле бир 3-4 барак план жазышат, андан сырткары мугалимдин күчү энергиясы кагазга эле кетип калат деген ойдомун да мен.
Эми азыркы мугалимдер более молодежный болот да, чем мурдакыга караганда.
Азыркы мугалимдерге мен патриот деп эсептейм, анткени ушул убакта аз акчага ушунча эмгек кылган, анткени өзүм да мугалим болуп иштейм, билем да ал нерсени.
А деңгээличи мугалимдердин?
Мугалимдердин деңгээли эле эмес, союзнаяна даярдаган мугалимдердин деңгээли жогору деп туруп, азыркыларга айтыш кыйын, чынын айтканда. Анткени мен өзүм сабак берем да могу студенттерге, ошонусу билем деп.
Жаш мугалимдердин эмеси билим деңгээли төмөн деп ойлойм, анткени азыр мурда мисалы үчүн мугалим деген урматтап эң бир чоң кесиптин ээси болсо, азыркы кезде же баягы маянасы аз болгондуктанбы, бүт эле ортодон аз балл алып калгандар, анан мындай башка окууга өтө албагандар көбүнчөсү мугалимдик кесипке тапшырып калган. Мен өзүм дагы башка кесипке өтпөй калгандыгымдан мугалимдикке тапшыргам. Ошон үчүн көбүнчө билим деңгээли төмөн болуп калышы мүмкүн. Эгерде мугалимдердин маянасын жогорулатса, ошондо баары бир ар бир инсан ошол маянага карайт да, анан ошондо мугалимдердин билим деңгээли жогорураак болот. Баягы мугалимчиликке сапат баягы талап күчү көп болот, кызыккандар көп болот, анан мугалимдик кесипке тапшырган студенттер дагы көбөйөт да, анан ошондо мугалим кесипке өтүү кыйын болуп, анан билим деңгээли жогорулашат деп ойлойм да.
Айта албайм, анткени балабыз кичинекей, мен бүткөнүмө уже 15 жыл болуп калды. Ал убакта мугалимдерим чын жүрөктөн иштеген эле болчу, азыр деле ошентип ойлойм.
Билбейм, эми жаман мындай жаман мугалимди айта албаймын, бирок кээ бир мугалимдердин билим деңгээли начар.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Жакшы окушкан эмес деп ойлойм. Эми бизде да кээ бир мугалимдер бар, телефончук эле отуруша берет да, сотка чукулапчы. Мындай сабак өтпөйт, анан кичине күтүлөдөйт, анан лекцияларын берип берип коет, анан өздөрү кетип калышат. Ошондой мугалимдер вообще жакпайт. Анан кээ бирлер болсо өтө кызыктуу кылып өткөнгө аракет кылат. Мен да экинчи курстан ошо мугалимдик филология факультетине которулуп, анан жакшы мугалим болгом.
Орто. Азыр балдарым окуп атат да, өзүм мурункудай советский союзда кадай жок.
Эмне себептен андай жок?
Билим деңгээли аз.
Эмне себептен билим деңгээли аз?
Жакшы окушпайт өзү институтта.
Мурда биз окуп жүргөндө мугалимдер таптакыр башкача эле. Азыркы мугалимдердин кандай десем эми жаштардын өздөрүнүн бир эмеси бар окшойт да, биздикиндей мугалим эмес да эми алар эме. Бирок өркүндөрөсү, өркүндөрөсүн эме.
Урматтуу каарман, кечээ 5-октябрда Кыргызстанда мугалимдер күнү белгиленди. Расмий маалыматка караганда өлкөдө 114 000 ашуун мугалим жана окутуучу эмгектенип жатат. Алардын деңгээли тууралуу шаар тургундарынан Айдана Топчубаева сурам жылаган эле. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окусаңыз болот. Ошондой эле кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналдан таба аласыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.